SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.
Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Вие сте со SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Се проценува дека американците користат до 330 милиони пластични сламки дневно. Неодамна председателот Трамп ги смени напорите за нивно одстранување. Како споредба, ќе разгледаме какви се влијанијата врз животната средина и каде стои Австралија со забраната за пластични сламки. Од прилогот на Аби О'Брайен за SBS News. Доналд Трамп се врати, а исто така и...
Plastic straws. I don't think that plastic's going to affect a shark very much as they're eating, as they're munching their way through the ocean.
Американскиот председател минатата недела го поништи планираното и постепено одстранување на пластичните сламки, наредено од администрацијата на Джо Бајден. Но и еколозите и експертите го нагласуваат влијанието на загадувањето со пластика не само врз дивиот свет, туку и врз здравието на луѓето. Се поголем број научни истражувања откриваат дека микропластиката се инфилтрира во нашата околина, а како резултат и тоа а како резултат на тоа и нашите тела. Доктор Касандра Рауат е виш научен соработник на Алијансата за еколошки здравствени науки на Универзитетот во Квинсленд. Таа вели пластичните сламки, пластичните прибори за јадење, пластичните контейнери за носење, сите тие пластики за еднократна употреба се непотребни, но тие се главен извор за депонирање, а потоа влегуваат во околината. И штом ќе влезат во околината, вели таа, тогаш се распаѓаат на помали честички кои се доста опасни.
Plastic straws, plastic cutlery, plastic takeaway food containers, all of those single-use plastics really are unnecessary, but they're a major source to land. And then they get into the environment. Then once they're in the environment, that's when they break down into these smaller particles that are really quite hazardous.
Dr. Rout исто така забележува дека повеќето пластики се направени од илјадници потенцијално опасни хемикалии кои се користат во производството на пластика. Овие хемикалии остануваат во пластичните парчиња и влегуваат во нашите тела, од кои имаме многу сериозни здравствени последици, вели Рад.
Plastic also contains a lot of chemicals. So there are thousands of different chemicals that are used in the production of plastic. We do know that they get into our bodies and we do know that we have very serious health effects from those.
Американците користат помеѓу 170 и 330 милиони пластични сламки секој ден. И според некои проценки, бројката во Австралија пред забраните беше околу 10 милиони. Дженефер Маклен од Институтот за одржлив развој на Универзитетот Монаш вели дека сламките ретко се рециклираат, па завршуваат на депонија или во околината, поради што се премногу мали за да се одвојат, па затоа завршуваат во канта.
Plastic straws, technically the material they're made from is recycled, but because of the shape that they are long and very very thin, they're actually not accepted in most Australian recycling systems because our commingled recycling, where everything goes in together, has to be separated out, and they're usually too small to be separated, so they belong in the red bin, in the rubbish bin in Australia.
Повеќето австралиски држави и територии воведоа забрани за пластични сламки заедно со други пластични предмети за еднократна употреба. Northern Territory и Тасманија предложија постепено исклучување кое се очекува да стапи на сила оваа година. Сепак, пластичните сламки не се целосно елиминирани. Нив ги бараат групите со посебни медицински потреби или потреби за пристапност и затоа се уште можат да се складираат од трговците на мало, рестораните и кафолинјата. Но професорот Маклен вели дека целокупното намалување има позитивно влијание во животната средина.
A number of the states have actually reviewed the implementation and the effectiveness of their bans to date. Some of these bans have been in place for 2 or 3 years, and all of the reviews are showing positive impact. So we are seeing that these bans are actually reducing the number of plastic straws that are going into either landfill or the environment.
Хартиените сламки се алтернатива, иако американскиот председател очигледно не е обожавател. Тој вели тие не функционираат, се кршат, експлодираат, ако нешто е жешко, тие не траат многу долго, понекогаш само неколку минути или секунди.
These things don't work. I've had them many times, and on occasion they break, they explode. If something's hot, they don't last very long, like a matter of minutes, sometimes a matter of seconds. It's a ridiculous situation.
Хартиените сламки на широко се сметаат за одржлива алтернатива, бидејќи се распаѓаат многу побрзо од пластиката, но во некој случај и тие можат да имаат недостатоци. Неодамнешни студии покажаа дека некои содржат така наречени за секогаш хемикалии или PFAS. Джудит Енк, председател на Beyond Plastics, организација со седиште во САД, која има за цел да го запре бранот загадување од пластика, смета дека дебатата за хартија наспроти пластична сламка некако ја промашува поентата. Вистинското решение е, вели таа, секогаш кога е можно, прескокнете ја сламката.
I think having the paper versus plastic straw debate is kind of missing the point. The real solution is, whenever possible, skip the straw.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.